Studijā šorīt Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra pētniece Liesma Ose. Labrīt!
Labrīt!
Vakar iekšlietu ministrs pateica, ka vai rudenī, vai ziemā Latvija uzņems pirmos bēgļus, bet tajā pašā laikā valsts kontrole ir norādījusi, ka ar vien valsts iestādēm nav nekādas programmas bēgļu integrācijai. Kas būtu pirmie soļi, kas ir jāpaspēj izdarīt līdz rudenim, kad pirmie bēgļi atbrauks?
Paldies, patiešām ir pēdējais laiks par to domāt un pētnieki ir strādājuši vismaz kopš 2007-2008. Gada un ir jau piedāvājuši risinājumus. Viens risinājums būtu pacelt uz augstos pētījumus un paskatīties politikas analītiķiem, bet otrs risinājums, lai šo problēmu atrisinātu tīri, un noņēmtu ļoti daudzas neproduktīvas diskusijas, kuras mēs pat labam dzirdam politikas veidotāju starpā, ir parunāt ar tiem cilvēkiem, kas ģimenēs uzņem, piemēram, Ukrainas bērnus. Parunāt ar tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri, viņi prot strādā ar cilvēkiem, kas nāk no Afganistānas, no Azerbaidžānas. Ļoti liela pieredze Latvijas cilvēkiem ir uzkrāta palīdzot Gruzijas. Kara bēgļiem 2009. Gadā. Es teiktu tā, ka pieredze cilvēkiem ir praktiķiem, kas strādā. Viņi ir attīstām, viņi ir atbalstām un, protams, ir nepieciešams daudz līdzekļu ieguldīt, lai sagatavotu vairāk speciālistu, jo ja bija gadā 20-30 bēgļu, tad skaits dubultojās, skaitam ir tendence dubultoties un, protams, šī konkrētā kvota jau viņu reāli trīskāršo. Tā kā būs vajadzīgi vairāk cilvēku, kas strādā. Ideālā gadījumā valstī būtu vajadzīgs bēgļu integrācijas centrs, vienas pieturas aģentūra, kas rūpējas par pakalpojumiem. Faktiski, kas rūpētos par to, lai atbalstītu un iespējotu katru bēgli vai ģimeni, kas pie mums ierodas, lai viņi kļūst ekonomiski patstāvīgi, droši saskarsmē ar vietējiem cilvēkiem un arī droši līdzdarboties Latvijas sociālā un kultūras dzīvē. Tas būtu tas mērķis, kas droši vien būtu jāraksta politikas plānošanas dokumentos.
Kā tas praktiski īstenotos šī vienas pieturas aģentūra, kas šiem speciālistiem būtu jādara? Kā? Pirmkārt ir finansiālais atbalsts no Eiropas Savienības puses, bet pēc tam tie nākamie soļi praktiski.
Ir jau prototips, un tas bija Nacionālais integrācijas centrs, kas faktiski bija arī Eiropas integrācijas fonda finansēts projekts. Tiemžēl projekts ir beidzies un centrs ir vairs nedarbojās. Bet prototips bija izveidots, un viņš nebija slikts, proti viņš neapkopoja visus pakalpojumus, kas bēgļiem ir vajadzīgi, bet deva kultūras orientāciju un arī organizēja latviešu valodas apmācību. Ja mēs runājam par citām vajadzībām, tad tie līdzekļi bēgļu integrācija arī ir gauži vienkārši orientēties tajā svešajā kultūrā, kur tu esi saprast, kur tu esi, kādā veidā tu komunicē ar valsts iestādēm, kā tu raksti iesniegumu, kāda ir biļete sabiedriskā transportā. Ļoti, ļoti elementāras cilvēciskas lietas, kuras, diemžēl, speciālistiem šķiet pašsaprotams. Viņas nav pašsaprotams. Man pašai ir pieredze strādājot ar ukraiņu bēgļiem Amerikā un pašai integrējoties svešā kultūrā. Es tomēr sapratu, ka, un varbūt tieši tāpēc arī es labi sapratu, kādu veidu atbalstu bija vajadzīgs citiem cilvēkiem. Tā kā ir jau veselīgi padzīvot ārpus valsts un pašam būt tādā, ārzemnieku situācijā, lai saprastu tās vajadzības. Mājokļa atrašana šobrīd ir liela problēma un patvērumu drošā māja sociālie darbinieki. Kā vien es viņus satieku, arī žēlojas par to, ka ļoti neiecietīgi, ļoti rasistiski ir diemžēl izīrētāji. Ja paņemam Čehijas pieredzi, piemēram, tad Čehijā iekšlietu ministrija nodarbojas ar mājokļu meklēšanu. Es nedomāju, ka mūsu gadījumā iekšlietu ministrija vajadzētu ar to nodarboties, bet ka valstī būtu jādomā par kādu atbalstu, un tas nebūtu pilnīgi pašplūsmā tā mājokļu meklēšana jāatstāja. Tur arī Somijas pieredze, Skandināvijā vispār šī sistēma ļoti labi atstrādāta, liecina, ka tur būtu vajadzīgs atbalsts. Izglītība, principā izglītība ir sakārtot kopš 2010. Gada. Pirmsskolas izglītība un obligātā pamata izglītība ir pieejama visiem. Un bēgļiem ir īpašs tā kā ekstrā finansējums, skolām īpašs mācību līdzekļu iegādē finansējums, vairāk latviešu valodas apguvē finansējums, bet runājot ar skolu pārstāvjiem, ar to gluži nepietiek, jo šis kultūra adaptācijas darbs ir ļoti, ļoti ilgs. Praksē, Eiropas valstīs saka tā, paņemsim man kaut kā ne Eiropa ienāca prātā Norvēģija, kur tā sistēma ir vienkārši fantastiska atstrādāt. 300 stundas norvēģu valoda, plus pirms skolas cilvēkam, pirms izglītības iestādes, un pēc tam vēl atbalsta vismaz 2 gadi. Tā kā latviešu valodā nepietiek ar tām stundām, kas pat labam tiek mācīts. Nu, reāli nepietiek, ja mēs domājam par integrāciju. Un darba atrašana. Ar tiem bēgļiem, ar ko es strādāju, man, nu, savienotās valstīs bija lieliska sistēma, bija tā sauktās Community College, tā kā profesionālās skolas, kurās viņi varēja apgūt specialitātes, pārdevējs, datoroperators, nu kaut kas līdzīgs mūsu NVA piedāvājumam bezdarbniekiem. Bet principā viņiem bija iespēja tur vēl, nu jā, pat gaidot dokumentus, gaidot statusu, viņiem bija iespēja mācīties. Un tas nozīmē, ka viņi ātrāk tika pie darba. Ja tā politiski jānoformulē mērķis, es teiktu, mums nevajag bēgļus pabalstu saņēmējus, mums vajag cilvēkus, kas maksā nodokļus, proti tas, nu kā mērķis. Un tas nozīmē viņu pēc iespējas ātrāk nodarbināšana.
Iekšlietu ministrs, piemēram, ir izteicies, ka Latvija labprātāk uzņemtu nevis vientuļus cilvēkus, bet ģimenes. Vai vieglāk ir sabiedrībā integrēt ģimenes, ar to domājot vecākus un bērnus?
Burvīgi modelis strādā jau Latvijā. Es ar saviem studentiem runājoties dzirdu pie tam ļoti latviskās vidzemes, pie Cēsīm, Zauba, piemēram. Pašvaldībās, kurās šāda ģimene atbrauc, tie nav bēgļi, tie ir vienkārši imigranti. Un latviskā vidē viņi gana ātri ar kaimiņu palīdzību, draudzīgu cilvēku palīdzību, viņi patiešām integrējās. Bērns tīri veiksmīgi apgūst latviešu valodu. Es teikšu tāds no kopienas, iesaistas burvīgs modelis, un viņš patiešām strādā. Man tā pieeja patīk, man sakot, patīk ministra pieeja, jo tā man atgādina vācu praksi. Savā laikā Vācija aicināja imigrantus darba rokas, bet atbrauca ģimenes. Viņa aicināja darba rokas, atbrauca cilvēku un ģimenes, par ko bija jārūpējās. Vācija nebija gatava. Tā bija Vācijas kļūda savā laikā 50. Gados. Ja Latvija aicina ģimenes, tad nu, ir jāpiestrādā pie uzņemšanas. Bet, principā, manuprāt, produktīvs risinājums, jā.
Bet tajā pašā laikā premjerministrei Lemdota Straujuma arī norāda, ka valstī, proti Latvijai, interesē cilvēki, kas var iesaistīties darba tirgū. Tā, ja, es nezinu, vai ir iespējams atlasīt, izvēlēties, sagatavojot šos bēgļus uzņemšanai Latvijai, bet vai, kā jūs vērtējat, ka tā var skatīties šiem bēgļiem, kuri ir spējīgi darba tirgu neņemt vecākus vai nepiemērotākus?
Tā stingrā un, kā lai to pasaka, ļoti regulējošā imigrācijas politika ir arī Skandināvijas valstīm, Norvēģi vai Dāņi. Viņi pat diplomas skatās, no kuras augstskolas šis cilvēks nāk. Bet, un Dānijā, piemēram, ir tās augstais pozitīvais saraksts, kāda veida profesijas vajadzīgas, kāda veida izglītība ir vajadzīga. Es domāju, tā var rīkoties ekonomisko migrantu gadījumā, lai regulētu ekonomisko migrāciju, nu bēgļi ir humanitārā palīdzība. Un man jau šķiet, ka uz bēgļiem arī jāraugās kā uz humanitārās palīdzības, nu kā mums ir cilvēkiem jāpalīdz. Vai tā viņa ādas krāsa, vai no ar ko tad viņš atšķirās no manis, ja tā padomā dziļāk, nu neatšķirās jau patiesībā ir cilvēks. Tā kā arī visas starptautiskās tiesības jau balstās šajā cilvēcības pieejā, tie jau nav augsti vien juridiski dokumenti. Tā kā es drīzāk saskatu šo. Jā, ģimeņu fokuss ir produktīvs, bet skolām tur daudz ir jāstrādā, ļoti daudz. Man iznāk ar skolotājiem strādāt viņus tā kā starpkultūru kompetencijai ievadot, un tā darba ir ārkārtīgi daudz. Jo ir pierasts ar to cilvēku, kas pie mums atbrauc, runāt kā ar latvieti. Nu, kā tu nesaproti? Nu, kā tu nesaproti, ka tā trolejbusa pietur ir tur? Kā tu nesaproti, cik maksā biļeti uz veikalu aizejot, kur kas stāv? Nu, patiešām, es savā laikā pati strādājot, es vadāju cilvēks aiz rokas burtiski, kā sociālais darbinieks, un tas ir jādara.
Jūs esat arī pētījusi līdšanai integrācijas procesu saistībā ar krievalodīgajiem. Vai ir kādas kļūdas, ko uzreiz ņemt vērā, ko mēs esam pieļāvuši un nedrīkst atkārtot ar bēgļiem, kas tagad nonāks Latvijā?
Es jau pieminēju to cilvēcības fokusu. Man šķiet, ka tās kļūdas ļoti bieži politiķu izteikumos ir noformulētas tādā ļoti izplatītā sarunu valodas frāzē šie cilvēki. Pasakot, šie cilvēki, mēs viņus citādojam. Viņi ir citādi nekā mēs. Šie cilvēki, šie krievi, šie ukraiņi, šie ķīnieši, ko viņi šeit meklē? Šādā, ar šādu domu, neobligāti pasakot to tiešā tekstā, bet kaut ko tādu domājot. Raugoties uz integrācijas politiku, patiešām gadus 10-15, jā, es esmu sekojusi līdz arī piedaloties procesos, ir palicis tas atsvešinātais fokus, mēs viņus integrēsim. Mēs, pareizie, vienīgie, kam ir tiesības dzīvot šajā valstī, kam ir pareizā kultūra, ignorējot realitāti, ka Latvijas kultūra ir vāciska, ebreiska, krieviska, poliska. Nu, mēs esam ļoti sintētiski, un tas ir Latvijas kultūras krāšņums, mūsu sintētiskums. Tā ir realitāte, bet kāpēc, runājot politiskajos lozungos, tā realitāte kaut kur pilnībā pazūd tādā melnbaltā skatījumā. Manuprāt, šīs kļūdas ir pieļautas, un viņas tiek labotas kultūras ministrija, nu tādo darbu ziņā, pat labam kultūras ministrija pārauga integrācija. Man ļoti patīk projektu pieeja, kurā sadarbība tiek uzsvērta, jo integrācija ir sadarbība un kopīga mācīšanās. Ja man vajag nodefinēt, kāds integrācijas stratēģis strādā, tad, ja dažādas etniskās piedarības cilvēki kopā mācās, kopā strādā, kopā sporto, šī stratēģija strādā. Un ministrija to ir sapratusi, un tie ir labi piemēri. Tā kā es teiktu, ka kļūdas arī tiek labotas, man tikai ir jocīgi atkal dzirdēt ar vienu šo citādošanu politiķu izteikumos.
Ja te, piemēram, dažādi uzskata arī vienas politiskās apvienības ietvaros, piemēram, Zaļo zemnieku savienības Eiro deputāti Iveta Grigulē sacījusi, ka viņas prāt ir vajadzīgs referendums, lai noskaidrotu, ko Latvijas iedzīvotāji domā par bēgļu uzņemšanu, bet savukārt viņas partijas biedrs prezidents Raimonds Vējonis sacīja tā, ka bēgļu jautājumā Latvijas sabiedrībā un atsevišķu politiķu vidū valda padomju domāšanas stereotipi, kas bāzētu uz fobijām.
Par tām fobijām ir taisnība, jā, par fobijām ir taisnība, jo bailes traucē pieņemt citādo, bailes par sevi, nedrošība par sevi, jā. Es papildinātu prezidentu teikto ar tādu arī ļoti padomisku domāšanas veidu, kā iemācītā bezpalīdzība. Es jūtos nedroši, man kādam jāpasaka man priekšā, nu vai tas ir kāda augstākā autoritāte, bet es pats īsti nezinu, kā rīkoties, es baidos par sevi, un tad vēl nāks man te sveši cilvēki, un nedod Dievs, pasarg Dievs, jā. Pētījums starp citu kultūras psihologu pētījumi, un man nāk prātā Gīrds Hofstede, kas ir organizācija psihologs, un kur mājaslapā var atrast Latvijas kultūras profilu, par latviešiem runā kā par augstas nedrošības kultūru. Tādā nozīmē, ka cilvēkiem ir ļoti raksturīga tā domāšana, ka tik kaut kas nenotiek. Un tieši tāpēc ir tā vajadzīga tā autoritāte, tas priekšnieks, kas visu zina, kas visu pateiks priekšā un visu izdarīs. Un jo ir bailes par sevi. Jā.
Mēs runājām par to, cik ļoti negatīvi ir valsts iestāžu, cik negatīvas ir valsts iestādes uzņemot bēgļus, bet, piemēram, Polija ir paziņojusi, ka ir gatava uzņemt 1500 bēgļu tieši kristiešu no Sīrijas, un to prasa tieši nevalstiskās organizācijas, norādot, ka par to maksās labdarība, baznīcas uzņēmēji. Cik gatava Latvijas sabiedrība, tostarp arī, piemēram, draudzes iesaistīties bēgļu uzņemšanā, izmitināšanā?
Man ir, nu jā, es varu runāt tikai par savu pieredzi, man viņa ir ļoti laba, jo strādājot ar sociālā darba studentiem, man ir bijušas vairākas draudžu dāmu komiteju pārstāvis, un bijušas ārkārtīgi tolerantas, iekļaujoši domājošas, ļoti, ļoti, nu ar tādu, tiešām to humanitāro misiju. Es, un tie ir teorētiski, arī es draudzēs redzu milzīgu potenciālu, patiešām redzu milzīgu potenciālu. Un ne tikai Polijas pieredze, Maltas pieredze arī ļoti, ļoti pozitīva. Tā kā jā, es saskatu to potenciālu draudzēs nenoliedzam. Un svarīgi, lai draudzes gans, proti mācītājs, lai viņš arī no kanceles aicinātu būt iejūtīgiem un pieņemt. Jā, tad tas tur nenoliedzam potenciāls ir.
Bet tajā pašā laikā arī, manuprāt, šonadēļ ir gaidāms kāds protests pret bēgļu uzņemšanu, un arī Rietumvalstīs ik pa brītiņam ziņās lasām, ka tur, kur imigrantu skaits ir lielāks, ar vien spilgtāk iezīmējas vardarbība, piemēram, Vācijā katru dienu uzbrukumu patvērumu meklētāju centriem. Vai jūs saredzat šādu labējo radikāļu uzvedības sāsināšanos Latvijā pēc tam, kad tiks uzņemti pirmie bēgļi?
Diemžēl jā, tas ir ļoti, ļoti iespējams, jo tas atkal ir jautājums par pieredzi. Mēs sakām, ka cilvēki ir netoleranti pret iebraucējiem, kas vizuāli atšķirās, tāpēc, ka ir maza pieredze, bet šī pieredze pati kā tāda, pieaugot, viņa vienā daļā cilvēki izraisīs pieņemšanu, otrā daļā protestu. Tā kā tie protesti būs, cilvēki ir dažādi, un tie, kas protestē, tie ir tie nedrošākie. Mēs jau runājam par bailēm. Protests, agresija jau ir baiļu izpausme. Tieši tā. Es domāju, ka tā panacēja, ja tā zāles ne tikai attiecībā uz integrācijas procesiem, bet vispār uz sabiedrības tādu demokratizāciju augstu runājot, bet tādu cilvēcības potenciālu un solidaritātes potenciālu veicināšanu silti runājot, varētu būt maksimāla baiļu mazināšana, cilvēku pašapziņas celšana. Es pats strādāju izglītībā ļoti daudz, un tā man pamatmisija ir parādīt maniem studentiem, cik viņi ir gudri. Un prātīgi, kāds ir viņos liels potenciāls. Tā ir viena laba recepte.
Tad rezumējot mūsu sarunu, vai var teikt, ka vispirmām kārtām lielākā uzmanība ir jāpievērš izglītībai, sākot ar latviešu valodas apgūšanu krietni lielākos apjomos, nekā tas ir tagad?
Jā, tā ir, un arī citu valstu pieredze, cik ļoti svarīga ir valsts valodas apgūšana, bet atkal, es teikšu, ka Latvija šeit gan ir gatava, internetā ir brīnišķīgi resursi dažādu vecumu cilvēkiem apgūt latviešu valodu. Latviešu valodas aģentūra ir fantastiska, strādājusi pēdējos 3 gadus. Tā kā es teiktu, gan internets, gan arī skolotāji to var darīt. Skolotājiem ir jābūt bišķi iejūtīgākiem vēl pret svešas kultūras cilvēkiem, un tad viss notiks. Es noslēgumā gribēju vēl tomēr piebilst, ka bēgļu integrācija ir divvirziena process. Un es negribu, lai cilvēki pārprot, kad tie soļi pretim ir jāspēr tikai uzņemošajai pusē. Protams, ka bēgļiem ir jābūt gataviem pielāgoties uzņemošajai sabiedrībai, protams. Un tas ir ārkārtīgi toleranti jāuzsver. Praksē tas jau notiek, piemēram, manis minētie sociālie darbinieki, tad, kad viņi izstrādā individuālos rehabilitācijas plānus, palīdzot integrēties bēglim. Tur ir viņu saistības, tur ir viņu pienākumi. Tā pienākuma sajūta ir jāieaudzina cilvēkā, protams. Tas mums ir jādara, bet uzņemošai sabiedrībai ir jārēķinās ar bēgļu vajadzībām un ir jāsaprot, ka būs vajadzība jāiegult papildus darbs un papildus līdzekļi.
Paldies par šī rīta sarunu, saku Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra pētniecei Liesmai Osai.
Paldies!